Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața.
Suntem în zi de marți, 31 octombrie, la microfon Liliana Barbăroșia
și Alexandru Canțir, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi cod portocaliu în continuare pentru zonele de centru și nord. Vântul va sufla cu multă putere dinspre nord-vest. Soarele va străbate totuși cu destulă îndârjire stratul în vălmășii de nord, asigurând o trecere mai luminoasă totuși spre noiembrie.
Tot mai rece astăzi și rafalele de vânt vor accentua senzația de frig. Vor fi 5-6 grade în nord, 7-8 grade în zona de centru și până la 10 Celsius în sud.
Transparency International Moldova și Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, în colaborare cu Centrul pentru Investigații Jurnalistice, au prezentat un raport privind monitorizarea evoluțiilor în sectorul financiar bancar în perioada decembrie 2016-octombrie 2017. Raport care arată diverse aspecte ale modului în care au evoluat lucrurile sau, poate, s-a bătut pasul pe loc după fraudele bancare de acum aproape 3 ani. O convorbire cu economistul Vyacheslav Negruță, expert la Transparency International Moldova, peste câteva minute.
Apoi, în partea a doua ediție, Realitatea cu amănuntul, rubrică semnată de scriitorul Iulian Ciocan, dedicată astăzi parcurilor din Chișinău, și un jurnal de corespondent sosit de la Sofia, sub semnătura lui Petio Petkov, cu ultimele statistici privitoare la migrația bulgară.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții, prezentate din studioul Europei Libere de la Praga, de Alexandru Eftodie. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Curtea Constituțională examinează amendarea articolului 13 despre denumirea limbii. Mihail Saakashvili face comparații între oligarhii de la Kiev și cei de la Chișinău. Paul Manafort, fostul șef de campanie al președintelui american, pledează nevinovat în ancheta antirusă. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Curtea Constituțională urmează să se pronunțe astăzi asupra inițiativei unui grup de deputați de introducere în legea fundamentală a statului a sintagmei limba română. La începutul lunii, când 35 de deputați au semnat această inițiativă a PLDM, președintele Igor Dodon a avertizat că nu va accepta un eventual vot în Parlament care să legifereze modificarea dacă va fi avizată pozitiv de Curtea Constituțională. Instanța a decis deja, prin hotărârea sa din 5 decembrie 2013, că limba oficială în Republica Moldova este limba română, română, nu cea moldovenească. Dar Parlamentul nu a rectificat încă articolul 13 din legea fundamentală. În orașul Taraclia este inaugurat astăzi un consulat al Bulgariei, care va oferi servicii cetățenilor din raionul cu același nume, populat preponderent de etnici bulgari. Anunțul a fost făcut de ministrul de externe Andrei Galbur la o conferință de presă la Chișinău, în compania omologei sale bulgare Ecaterina Zahariyeva. Aflată luni și marți într-o vizită în Republica Moldova, Zahariyeva a amintit că țara sa va deține președinția rotativă a Uniunii Europene în prima jumătate a anului viitor și a spus că va fi un bun prilej de consolidare a relațiilor bilaterale. Fostul președinte georgian devenit politician în Ucraina, Mihail Saakashvili, s-a pronunțat pentru o luptă comună împotriva oligarhilor la Chișinău și la Kiev. Saakashvili a vorbit într-un interviu acordat Nataliei Morari la televiziunea moldoveană TV8. Așa cum oligarhii se înțeleg unii cu alții, la fel și întreaga societate trebuie să găsească metode de a lupta. A mai spus fostul guvernator al regiunii Odessa, făcând o comparație între președintele ucrainean Petro Poroșenko și coordonatorul Coaliției de Guvernare Moldovene Vlad Plahotniuc. O judecătoare din Statele Unite a dispus plasarea în arest la domiciliu a lui Paul Manafort, fostul director de campanie al președintelui american Donald Trump, inculpat luni în ancheta amestecului rusesc în campania prezidențială de anul trecut. Fostul său partener de afaceri, Rick Gates, de asemenea va rămâne în arest la domiciliu. Cei doi au fost inculpați pe 12 capete de acuzare, inclusiv conspirație împotriva Statelor Unite, conspirație pentru spălare de bani, acțiuni ca agent străin neînregistrat, dar pledează nevinovați. Punerea lor sub acuzare reprezintă primele asemenea măsuri în cadrul anchetei desfășurate de procurorul special Robert Mueller privind presupusa ingerință a Rusiei în campania prezidențială din 2016. Și Rusia spune că ar putea găzdui convorbiri între grupările siriene luna viitoare cu scopul elaborării unei noi constituții a Siriei. Declarația a fost făcută de emisarul rus pentru Siria, Alexandr Lavrentiev, după prima zi a unor convorbiri de pace care au avut loc luni în Astana, dar Stefan de Mistura, emisarul ONU pentru Siria, nu a vrut să o comenteze. În războiul civil din Siria, care durează de peste 6 ani, Rusia sprijină militar regimul președintelui sirian Bashar al-Assad.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor, domnilor, știri la orice oră găsiți la adresa de internet a postului nostru de radio, tot acolo reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, suntem în legătură directă acum cu economistul Veceslav Negruță, expert la Transparency International Moldova. Domnule Negruță, bună dimineața, vă mulțumim că sunteți alături de noi.
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Negruță. Așadar, o nouă analiză a modului în care au evoluat lucrurile în sectorul financiar bancar după fraudele din anii 2014-15, un raport realizat de Transparency International Moldova și Institutul pentru Dezvoltare Viitorul, în colaborare cu Centrul pentru Investigații Jurnalistice, un raport, ziceam, menit să ofere răspunsuri privind măsurile ce s-au luat sau se iau ca asemenea fraude grotești să nu mai fie posibile, iar banii să fie returnați. În general vorbind, domnule Negruță, inspiră ceva optimism ce ați constatat?
Este adevărat că scopul nostru a fost de a identifica evoluțiile în sectorul bancar, cadrul legal care a fost modificat și dacă acesta este aplicat sau nu. Și evident că am făcut o radiografie a ecoului, acelui jaf al secolului care s-a întâmplat în 2014. Din păcate sunt prea multe întrebări și poate acest efort pe care l-am depus împreună cu colegii de la Transparency International și de la IBIS Viitorul ne provoacă și mai multe întrebări deocamdată lăsate fără răspunsuri de către autoritățile de aici. Constatăm în 2017 în special un efort coordonat de a zădărneci pe de o parte și lansarea raportului Crowell 2, care ar trebui să aducă mai multe elemente în discuțiile publice. Pe de altă parte, efort de a legaliza anumite bunuri active obținute ilegal, inclusiv prin extragerile de mijloace care s-au întâmplat aici, din sectorul bancar în 2014 și 2015. Deci, astea sunt constatările și, din păcate, instituțiile statului rămân cumva în acea paralizie indusă și chiar legea cu privire la Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, ARBI, care a fost votată în februarie, și iată, vedem noi inițiative de modificări, de mișcări de subordonare a acestei agenții de la CNA către Autoritatea de Administrare Fiscală, care nu are nicio atribuție cu aceste competențe. Am văzut legi care au fost adoptate în 2016 atunci la pachet pentru a elimina anumite riscuri din sectorul bancar ca și precondiții pentru a avea memorandum cu Fondul Monetar. Și vedem că pe parcurs s-au intervenit deja și la aceste legi cu modificări într-un caz de 2 ori, în alt caz o modificare la altă lege.
Și ce explicație, iată, vorbind acum de evoluția cadrului nou legal adoptat după 2016 și modul sau ce se întâmplă în acest context, ce explicație ați avea dumneavoastră sau colegii dumneavoastră care se regăsesc eventual în raport?
Noi credem că acest cadru nou legal de reglementare în sectorul bancar într-un fel a fost impus de către partenerii de dezvoltare, în special e vorba de Fondul Monetar, Banca Mondială, Comitetul Basel, care și sunt în mare parte autori acestor noi legi. Aceste noi legi întruchipează, de fapt, bunele practici și experiențele pe care le-au avut alte țări. Din acest punct de vedere, zicem că legile sunt bune, dar ele creează anumit disconfort pentru acele grupuri care au gândit și care în mare parte probabil că au și beneficiat de extragerea fondurilor de aici și sunt într-un fel amenințate dacă legile sunt aplicate în felul în care au fost gândite și concepute de către autorii, hai zic așa, acestor legi. Și să vină acum cu modificări ca să nu le creeze disconfort în continuare. Trebuie să spunem că investigațiile companiei Kroll au progresat totuși, chiar dacă noi nu avem prea multă informație aici în spațiu intern, iar eventualitatea sechestrării sau blocării anumitor active în jurisdicții străine creează acest disconfort pentru beneficiarii care sunt aici în Republica Moldova. Și se vine cu fel de fel de inițiative legislative, cum ar fi amnistia capitalurilor, cum se vine cu cetățenii contra investiții sau cu alte lucruri care din păcate zădărnicesc pe de o parte investigația, pe de altă parte și eventuala recuperare de fonduri și readucerea lor acasă în proprietatea statului Republica Moldova.
Cea mai recentă modificare probabil în acest sens ține de agenția aceasta de recuperare a bunurilor infracționale, se încearcă să fie resubordonată, să nu fie cumva gestionată de CNA, ci de fisc. Cum ar fi de explicat, iată, această intenție de schimbare și cum această schimbare ar putea zădărnici recuperarea bunurilor infracționale?
Deci, haideți din start să spunem că serviciul fiscal nu are competențe mai largi decât urmărirea și obligarea contribuabililor să-și onoreze obligațiunile fiscale. Iar când vorbim de ARBI, de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, competențele sunt mult mai largi, ca și obiect al recuperării, dar și ca instrumentariu. Deci fiscul nu are competențe de investigații, de urmăriri, de colaborări cu agenții specializate de așa gen care sunt peste hotare. Respectiv, partenerii și experții de la Comitetul Basel și de la Banca Mondială, când au identificat locația acestei agenții RB, atunci au spus că CNA este locația cea mai potrivită în cazul Republicii Moldova. Să nu uităm un lucru. CNA, prin rapoartele sale de expertiză anticorupție, atât la legea amnistiei capitalelor, cât și la legea cetățeniei contra investiții, s-a expus foarte clar. Aceste legi sunt forme de spălare a banilor de proveniență dubioasă și aceste legi sunt contrar interesului public și atentează la securitatea cetățenilor Republicii Moldova, dar și a Republicii Moldova ca stat. Respectiv, există un careva disconfort și acele metodologii aplicate de către CNA ultimul timp, probabil că creează această sau motivează această pornire a acestor autori.
Deci, dumneavoastră ne spuneți acum că CNA a devenit prea puternic ca să-i încredințeze cineva, iată, această sarcină de recuperare a bunurilor infracționale?
Nu cred că a devenit prea puternic, ci noile metodologii de evaluare, anumite proceduri aplicate de CNA sunt impuse inclusiv de partenerii de dezvoltare și sunt monitorizate. Respectiv, pentru beneficiari, presupun că această situație, stare de lucruri, creează un disconfort, o careva incertitudine și pentru a se asigura să face această inițiativă de reamplasare a subordinii de la CNA către administrația fiscală.
Există o retorică a autorităților, se face multă vorbire despre recuperarea deja a banilor furați. Ce constatări ne puteți împărtăși, pornind de la acest raport?
Da, constatările noastre sunt unele certe și, de fapt, confirmate și prin acele comunicate de presă emisă de către Ministerul Finanțelor și de către Banca Națională, care sunt contrare declarațiilor politice lansate în spațiu public, inclusiv de președintele Parlamentului Candu. Iar constatările sunt următoarele. Din mijloacele fraudate din sectorul bancar, recuperări sunt zero la moment. În paralel, are loc loc procedura de insolvabilitate și lichidare a celor trei bănci implicate în acest scandal și jaf al secolului, iar procedura de insolvabilitate presupune vinderea de active, de automobile, clădiri, alte lucruri, care într-adevăr este recuperată o careva sumă, dar asta nu ține de recuperarea fraudelor, pentru că nici măcar n-au pornit investigațiile veritabile. Doi, când se vorbește despre 1 miliard de lei recuperat, trebuie să facem claritate. Și asta ne spune și și Banca Națională și Ministerul Finanțelor. Până la convertirea garanțiilor în datorii de stat, în octombrie 2016, s-au recuperat.
Se pare că avem o mică problemă cu legătura telefonică. Vom încerca să restabilim în scurt timp. Acum însă vom asculta rubrica Realitatea cu amărântul de Iulian Ciocan.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan.
În anii tranziției am văzut mai mulți străini care, venind în Chișinău, începeau să laude parcurile din centrul capitalei moldovenești. Într-adevăr, sunt două parcuri frumoase, mărișoare, cu arbori și tufani simpatici. Nu sunt cele mai mari și mai impresionante parcuri din Europa, dar sunt destul de faine. Există orașe europene care nu au asemenea spații verzi. Supraviețuirea acestor parcuri în Chișinăul devorat de tranziție poate fi considerat un miracol, o mare minune. Se știe doar că tot soiul de șmecherași au tot încercat de-a lungul anilor să intre cu drujba în spațiile verzi și de multe ori au reușit, iar constructorii de la 91 încoace au hăcuit cu acordul edililor suficient arbori pentru a-și face castele, blocuri, benzinării, vulcanizări și restaurante. Probabil, edilii tranziției au cruțat parcurile din centrul capitalei din simplu motiv că distrugerea lor ar fi fost un gest prea sfidător, că în centrul orașului totul e la vedere. Lumea ar fi sărit pe semne în apărarea parcurilor, dar asta nu e sigur. Omul debusolat și indiferent al tranziției ar fi putut să înghită și distrugerea acestor spații verzi. Să constatăm deocamdată că în 2017 aceste parcuri mai există, în ciuda încercărilor unor indivizi de a construi câte ceva în ele. E o mare minune, repet, dacă ne gândim ce s-a întâmplat aici în anii 90 și în anii ulteriori. E o minune care trebuie să ne bucure. Să ne bucurăm măcar de supraviețuirea parcurilor, dacă nu ne putem bucura de pensii și salarii normale, de un nivel de viață ca în țările UE, de supremația legii, ce altceva ne rămâne?
Aici Radio Europa Liberă. Revenim acum la discuția cu Viaceslav Negruță. Domnule Negruță, sper că linia telefonică s-a restabilit, nu?
Da, eu sunt pe fir acum.
Da, da. Vorbeați de falsa recuperare, să spunem așa,
da,
banilor fraudați.
Deci, ziceam de acel moment de convertire a garanțiilor în datorii de stat, deci în procedură de lichidare au fost până la acel moment recuperate sume de până la 800 de milioane de lei, care au intrat în conturile băncii naționale și nu a bugetului, iar după ce a fost convertită garanția în datorii de stat, în bugetul statului din octombrie 2017 și până la în ziua de azi, au fost încasați 270 de milioane de lei, deci e vorba doar de învinderea activilor acestor trei bănci din procedură.
Adică niciun ban până la urmă, ca să tragem linia, niciun ban din cei cu adevărat furați.
Da, din păcate niciun ban din urmarea investigațiilor fraudelor întâmplate aici.
Raportul Kroll 2, domnule Negruță, pe lângă o tergiversare a apariției acestui raport, se poate observa și o neclaritate legată de faptul va fi sau nu publicat. Ce constatări ne puteți împărtăși în legătură cu asta?
Noi am constatat, de fapt, că doar raportul Kroll poate fi la acest moment considerat o bună foaie de parcurs în sensul investigărilor care urmează aici în Republica Moldova. Este un document sistematizat, chiar dacă vorbim de raportul Kroll 1. Raportul Kroll 2 trebuie să aducă elementele necesare pentru a avea siguranța că, într-adevăr, instituțiile statului sunt impuse, fie și din afară, să pornească aceste investigații. Este adevărat că raportul Kroll 2 aduce mai multă sensibilitate a anumitor grupuri de persoane și beneficiarilor, probabil. Din păcate, vedem anumite declarații lansate în spațiu public care certifică faptul acestei sensibilități. Noi am văzut acum câteva zile declarațiile președintelui Parlamentului Candu, care zice că dânsul s-a înțeles cu prim-ministru Filip pentru a insista că anumite informații să fie totuși lansate în spațiu public. Trebuie să revenim la normalitate și să spunem că această lucrare Kroll 2 sau raportul Kroll 2 este în baza unui contract încheiat cu Banca Națională. Nu trebuie factori politici să intervină și să substituie instituțiile statului ca să-și facă meseria. Banca Națională, când primește acest raport, trebuie mai departe să-l delege, să-l prezinte instituțiilor de urmărire, inclusiv CNA, Procuraturii, altor organe, dacă e cazul, ca investigațiile să fie făcute de instituțiile statului fără implicarea factorilor politici care, într-un fel sau altul, din punctul nostru de vedere, sunt într-o situație de conflict de interese, pentru că au semnat și au acceptat anumite garanții emise atunci în 2014, fiind factori de decizie.
Da. Vorbim de capacitatea BNM de reglementare a sectorului bancar. Ce se poate spune în acest sens, de vreme ce vedem că BNM observă creditele compromise doar în băncile pe care le supraveghează, cele trei bănci supravegheate acum, nu și în celelalte bănci. În timp ce, iată, creșterea creditelor compromise este evidentă.
Da, un alt lucru pe care îl constat raportul făcut de noi este acel portofoliu a creditelor neperformante care, într-adevăr, este în creștere. Pe de o parte, este și această capacitate întârziată a băncii naționale când, doar intrând în anumite acțiuni de supraveghere sau de gestiune impusă în băncile comerciale, făcând o evaluare migăloasă a creditelor, deci constată aceste credite neperformante. Și aici avem două situații. Atunci, în 2014, când se impunea o intrare în administrare sau în supraveghere specială, care este o fază timpurie, în acele trei bănci care acum sunt în insolvabilitate, la Banca de Economii, Banca Socială și la Unibank, Banca Națională atunci n-a făcut-o, pentru că dacă intra în supraveghere, avea să fie situația probabil că mult mai sub control și poate nu era cazul să se întâmple cu garanții emise și alte lucruri.
Da.
Acum banca practic supraveghează peste 60% din capitalul bancar fiind prezent în cele trei bănci, Moldova Grand Bank, Molding Combank și la Victoria. Din păcate se constată că problemele tradiționale, cum este transparența acționariatului sau managementul ineficient sau creditele neperformante, încă prezintă riscuri, ele încă n-au fost soluționate, chiar având la bază și legislația nouă. Din păcate, Banca Națională încă n-a finalizat această misiune. Apropo, acest subiect este și subiectul principal în discuțiile cu misiunea Fondului Monetar, care acum este la Chișinău,
da.
Și sunt sigur că ar trebui să fie progrese având la bază cadrul legal nou adoptat aici.
Da. Domnule Negruță, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost economistul Veceslav Negruță, expert la Transparency International Moldova.
7:23, ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, cu Alexandru Canțur și Liliana Barbăroși. În câteva minute, o scurtă revista prese și un jurnal de corespondent din Bulgaria. Până atunci, sinteza știrilor cu Alexandru Eftode.
Curtea Constituțională urmează să se pronunțe astăzi asupra inițiativei unui grup de deputați de introducere în legea fundamentală a statului a sintagmei limba română. La începutul lunii, când 35 de deputați au semnat această inițiativă a PLDM, președintele Igor Dodon a avertizat că nu va accepta un eventual vot în Parlament care să legifereze modificarea dacă va fi avizată pozitiv de Curtea Constituțională. În orașul Taraclia este inaugurat astăzi un consulat al Bulgariei, care va oferi servicii cetățenilor din raionul cu același nume, populat preponderent de etnici bulgari. Anunțul a fost făcut de ministrul de externe Andrei Galbur la o conferință de presă la Chișinău, în compania omologei sale bulgare Ecaterina Zahariyeva. Fostul președinte georgian devenit politician în Ucraina, Mihail Saakashvili, s-a pronunțat pentru o luptă comună împotriva oligarhilor la Chișinău și la Kiev. Saakashvili a vorbit într-un interviu acordat Nataliei Morar la televiziunea moldoveană TV8, făcând o comparație între președintele ucrainean Petro Poroshenko și coordonatorul Coaliției de Guvernare Moldovene, Vlad Plahotniuc. O judecătoare din Statele Unite a dispus plasarea în arest la domiciliu a lui Paul Manafort, fostul director de campanie al președintelui american Donald Trump, inculpat luni în ancheta amestecului rusesc în campania prezidențială de anul trecut. Fostul său partener de afaceri, Rick Gates, de asemenea va rămâne în arest la domiciliu. Punerea lor sub acuzare reprezintă primele asemenea măsuri în cadrul anchetei desfășurate de procurorul special Robert Mueller privind presupusa ingerință a Rusiei în campania prezidențială din 2016. Și Rusia spune că ar putea găzdui convorbiri între grupările siriene luna viitoare cu scopul elaborării unei noi constituții a Siriei. Declarația a fost făcută de emisarul rus pentru Siria, Alexandr Lavrentiev, după prima zi a unor convorbiri de pace care au avut loc luni în Astana, dar Stefan de Mistura, emisarul ONU pentru Siria, nu a vrut să o comenteze.
Mulțumim, Alexandru Ieftorie, doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere sunt de găsit la europalibere.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
7:26 de minute, o scurtă revistă a presei. Acum, trei articole mari apărute în presa internațională sunt citate de site-urile și publicațiile de la Chișinău. De exemplu, portalul independent.md citează publicația britanică Daily Mail, care scrie că în ultimii 2 ani peste 7.000 de cetățeni ai Republicii Moldova ar fi intrat în Marea Britanie după obținerea pașapoartelor României, țară membră a Uniunii Europene. Britanic notează că mii de migranți din cea mai săracă țară din Europa s-au strecurat în Marea Britanie folosind o lacună de imigrare. Radio Chișinău.md trece în revistă un amplu articol din publicația spaniolă El País despre teritoriile separatiste din spațiul ex-sovietic, inclusiv Transnistria. În articol se menționează că la peste un sfert de secol după prăbușirea URSS, pentru cele 7 teritorii aflate în conflict nu s-a găsit un cadru armonios în coordonatele dreptului internațional. Alte câteva articole din presa de astăzi le găsiți pe site-ul nostru la rubrica Revista Presei și în presa curentă. Iar acum vă prezentăm un jurnal de corespondenți sosit din Bulgaria sub semnătura lui Petru Petkov.
Acum în taberele de refugiați se află numai 1500 de persoane. Poliția a arestat în primele 9 luni 2461 de migranți ilegali, cu 80% mai puțin față de aceeași perioadă a anului trecut. 75% din capacitatea taberelor nu este folosită. În căminele direcției migrație se află 490 de oameni, la o capacitate de 940. Cea mai mare parte din migranții sunt arestați în interiorul țării, după ce au traversat frontiera cu Turcia. Instalația de sârmă ghimpată și polițiștii nu reprezintă o piedică pentru sute de migranți ilegali, din care cea mai mare parte provin din Afganistan și Irak. Se pare că poliția sârbă de frontieră este mai eficientă în comparație cu cea bulgară. Numai în luna iunie, la frontiera verde cu Bulgaria, au fost arestate 160 de persoane, față de 27 la frontiera bulgaro-turcă. De la începutul anului, sârbii au arestat peste 3.000 de migranți ilegali în drum spre Europa Centrală. Extradarea rapidă figurează printre prioritățile în programul guvernului Borisov III. Ministrul de Interne, Valentin Radef, a declarat că centrele de refugiați, Păstrugor și Harmari, vor deveni centre de tip închis. În acest mod va fi îngreunată plecarea migranților spre Serbia sau România, înainte de a fi audiate dosarele respective. În ultimele zile, în orașul Demir Chioi, au fost reținute 57 de migranți ilegali. Cele două microbuze au fost confiscate, iar șoferii vor fi condamnați pentru trafic de persoane. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
7:30, final de emisiune. Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțăr vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici, Radio Europa Liberă.